Gazatik idatziak Mahmud Al-Shaer. Lizar Begoña. Joan den asteartean Bilboko bulegoa zeta barra be espazioan Mahmud Al-Shaer eta Isabel de Navarranek elkarrizketa handia izan zuten. Handia diot, baina beste hainbat adjektibo izan zitezkeen, gordina, mina, ederra, iraultzailea. Lubaki berbal bat delikatesen dialektiko bat. Handia diot, txikia eta intimoa izan arren bozgorailu zabal bat merezi zuelako solasaldiak. Mahmud Al-Shaer editore, komisario eta idazle palestinarra da, Gazako kulturreko sisteman ekarpen esanguratsua egin duena. 28 magazine eta galeri 28 bezalako ekimenak koordinatu ditu, Gazako erdigune historikoan Al-Ghusein kulturetxearen programa koordinatu zuen eta da lehez kolektiboko kidea da. Letters from Gaza, 2025 eta Iam Estilalibe, Dispatches from Gaza, 2025 liburuak argitaratu zituen iaz. Baina ez dira publikazio arruntak sarraskiaren bihotzetik idatzitako hitzak dira. Poesia, gutun eta bakarrizketak biltzen dira lehenengoan. Eta katastrofearen kronika pertsonal politiko bat da bigarrena. 2024ko urtarrilaren 11tik munduari idatzitako gutun sorta bat. Biziraupen fisiko eta emozionalerako testu segida bat, funtsean. Isabel de Navarran idazle eta ikertzailea da artea, koreografia garaikidea eta performantzearen artean lan egiten duena. Asko estimatzen dudan, ibilbide oparoa du Navarranek. Bere lanean, arreta berezia jartzen dio idazketaren eta gorputzaren arteko interferentziari. Gorputza zentzumen zelai gisa, gorputza historiaren filtro intelektual eta sentsorial gisa. Eta idazketa somatiko, fisiko, material eta sentsualean jarri izan du begia bere proiektu askotan. Testua gorputzaren ondorio, gorputza testuarena. Plazera izan zen biak parez pare berbetan ikustea. Bi mundu elikatu horien arteko dialogo aurre sentitu nuen historiako une eta leku konkretu honetan. Idaztea beste mundu batzuk imaginatzea eta bizi duguna kritikoki begiratzea dela zioen Ursula K. Le Guinek. Kortazarrek errealitatean pitzadura bat sortzea dela konpromisoz hartu beharreko jolas esplorazio bat. Susan Sontagek esaten zuen munduan norbere burua kokatzeko saiakera bat dela idaztea. Eta Ray Bradbury-rentzat aldiz ilusio, maitasun eta plazer ariketa bat. Gauza bera galdetu zion Navarranek Al-Shaerri zer da zuretzat idaztea. Eta, ufa, ona erantzuna. Idaztea gizaki sentitzeko ariketa bat da niretzat, neure buruari giza animalia bat ez naizela gogoratzekoa, bizitza normal bat nahi dut, amesgaizto jasangarriak izan nahi ditut. Masakre bizigaiz baten pean bizitzaren zentzuarekin nolabait konektatzeko baliabide bat da idazketa, hain abiadura bizian gertatzen ari zen sarraskia nolabait harrapatzeko apunteak dira. Mundua hondamendiaren lekuko egiteko keinu bat. Isabel de Navarranek ongi seinalatu zuen moduan, geurera heltzen diren diskurtso instituzional eta politikoen kodeetatik haratago doa Mahmuden poetika. Zulotxo batetik Gazako testu inguruan modu humanoagoan begiratzeko zirrikitu bat da. Txikizio historiko bat gorpuz batean nola lurreratzen den ulertzeko testugintza kokatua da. Ez dut ahaztuko, halako batean bere poema batzuk irakurtzeko zutitu zen Mahmud. Bulegoa zeta barra beko publikoa aurrean zuela eskuartean zuen paperari begira begira arabieraz irakurri zituen hitzok. Eta esango nuke, ostean Isabelek berak itzuli bazigun ere, gehientsuenok ez genuela hizkuntza ulertzen. Baina beste bide batetik iritsi zitzaigun testua, genozidio baten sabeletik idatzitakoak forma konkretu bat hartzen du espresioan. Bombardaketen burrunba hotsak, hautsegindako etxe eta espaloiak, soldaduek zapaldutako eta eramandako denden dena. Etxe aurreko limoiondoa, lagunak, aita. Hori guztia sumatu genion gorpuzkeran, keinuan, ahos dardartian, negarri mintzioan. Hori guztia iradokitzen zuen gorputz historiko bat jarri zigun parez pare.